Barónsstígur. Árið 1898 kom til landsins franskur barón, Charles Guldre Valois að nafni. 1899 lét hann reisa fjós fyrir 50 kýr ásamt hlöðu í Reykjavík og er það fyrsta steinsteypuhúsið í borginni. Fjósið var reist á horni Hverfisgötu og Barónsstígs. Götuheitið Barónsstígur er kennt við baróninn. Núna er fjósið stórmarkaður. Valois barón. Okkur var boðið í heimsókn til barónsins á Hvítárvöllum í Borgarfirði. Baróninn var af franskri aðalsætt, gáfaður maður og stór vel menntaður, tungumálamaður mikill og lærði íslensku á ótrúlega stuttum tíma. Mörgum þótti furðulegt að hann skyldi setjast hér að og gerast bóndi uppi á Íslandi. Úr ævisögu Valgerðar Benediktsson.